Çfarë të bëni në mes të kaq shumë ngjarjeve, viruseve, dhunës e të tjerë? Zoti thot, këto gjëra, thot Amini, këtë thot Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit. Fëmijët e mi të dashur, po vinë kohë për të cilat kisha folur, i mbani mend. Mateu 24:21-22. Sepse atëherë do të jetë mjerim aq i madh, sa që mjerim të tillë nuk ka pasur që kur u krijua bota deri tani. Dhe as nuk do të ketë më. Dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, askush nuk do të shpëtoj, por për hir të zgjedhurve ato ditë do të shkurtohen. Unë ju kërkoj të kërkoni çdo ditë fytyrën time. Unë jam generali i madh i ushtrisë së Zotit, si Jozueu që më përfaqësoi. Unë jam gjithmonë përpara. E di saktësisht se në cilin drejtim duhet të shkoni, në cilën rrugë, ku dhe si duhet ju udhëheq ju, ushtria ime. Mos haroni, armiku tashmë ka humbur. Ju jeni dëshmimtar të goditjeve të tij të fundit që nga bishti. Unë tashmë kam fituar. Betejë pothuajse kam mbaruar. Armiku e di këtë dhe kjo është arsyeja pse ai është aq i tërbuar. Që ju lufton, që përpiqet ju dëmtoj dhe ndonjëherë ju lëndon, veçanërisht ata që nuk kanë sy tek unë, të cilët nuk ndjekin shembullin tim. Por ata që më ndjekin, të cilët luftojnë duke mbajtur vëmendjen e asaj që them unë, do të kenë gjithmonë fuqinë time, të barabartë me betejën që do të duhet të bëjnë, por duhet të mbani shikimin tek unë. Shpresoj që askush nga ju nuk mendon se unë mund të lë ushtrinë time pa armë, pa ushqim, pa veshje, pa drejtimin e duhur. Nuk mendoni se do t'u jap planet e betejës? A nuk mendoni se unë kam një busull shpirtërore për ju? Kështu që ju gjithmonë e dini se në cilin drejtim duhet të shkoni edhe kur është errësirë, kur të gjithë thonë një gjë të ndryshme? A nuk besoni se po jap busullën time në zemrën tuaj? Busulla është shpirti shenjtë. Nëse akordoheni, do ta dëgjoni dhe do të kuptoni ndryshimin midis zërit të dashurisë së shpirtit shenjtë tim dhe zërit të pavërtetësisë së djallit. Fjala ime e shkruar do t'ju ndihmoj të dalloni. Është shkruar në fjalën time, letra e parë Timoteu 5:8. Nëse ndokush nuk është i kujdesshëm për të vetët, sidomos për antarët e familjes, ai e ka mohuar besimin dhe është më keq se një jo besimtar. A nuk do të kujdesesha për ju, për të mit? A do të isha më keq se një jo besimtar që nuk kujdesem për shtëpinë time, për ju, trupi im? A mund e mund, Zoti, t'ju braktis për një moment? Ati t'ju desh të më braktiste, por ishte vetëm për një moment, në mënyrë që unë të vdisja ashtu si vdes më i vogli grigjësime. Kjo është arsyeja pse ju tani nuk keni pse ta kaloni atë përvoj, të ndarë nga ati, sepse unë u kujdesa për të, gjithashtu pagova atë çmim. E gozhdova atë gjithashtu në kryq. Ju nuk keni pse të shqetësoheni se do të ndani nga ati në një kohë martirizimi, në një kohë vështirësie dhe pikëllimi, madje edhe tani që jetoni në këtë situatë virusi, unë jam me ju, nuk ju lë. Unë i di vështirësit që po kalojnë shumë prej jush, disa për fajnë tuaj, por nëse më kërkoni, edhe atëherë do t'ju falë, do t'ju udhëzoj, do t'ju mirë pres, sepse unë jam një Zot që marë dhe pranoj me krah hapur djalin plankprishës, i penduar, i gatshëm të bindet, të dëgjoj, të bëj më në fund detyrën e ti. Unë do të jem me ju në jetë, në martirizim dhe përgjithmonë në mbretërinë tonë të mrekullueshme që tashmë është përgatitur, tashmë ju pret. I keqi u përpjekuq t'ju trem me viruset e ti që janë krijuar në ferë, por ju qeshen në fytyrë çdo virus, dhe gëzohuni, këndoni, tani duhet të hidhni valle, sepse unë, Zoti, ju kam zgjedhur në jetë, në dhimbje, në sëmundje, në vdekje. Unë ju mbroj, kujdesem për ju, ju përqafoj, ju ledhatoj, ju puth, ju jeni bebje e syrit tim, ata për të cilët kam dhënë gjithë gjakun tim dhe do të jem me ju përgjithmonë. Në këtë botë ka zi kur një fëmijë im i kalon vdekjen e armikut, por në mbretërinë time në vend të kësaj ka një fest kur dikush nga ju vdes për lavdin time, sepse një tjetër gur i çmuar i shtohet Jeruzalemit tim të ri që unë po ndërtoj, një gur i gjallë pa nga pak, një vepër në të cilën Nehemia ishte një simbol. Unë i thash Martës, kur isha akoma në botë, unë jam ringjallja. Në sytë e mi nuk do të vdisni, por vdekja është vetëm një vepër e vogël për të kaluar dhe duhet të ndërmerni hapin e lavdishëm, duhet të ndiqni shembullin tim, si apostujt e mi, duke i dhënë Zotit të gjithë lavdin dhe duke provokuar besimin e të tjerëve për rrethjush. Bëjeni martirizimin tuaj një dëshmi. Ashtu si Stefani, cili me vdekjen e tij ndihmoi në konvertimin e një farizeu me emrin Saul, kështu bëra dhe unë, kështu bën të gjithë dëshmimtarët dhe martirët e mi, dhe kështu që tani ju ftoj edhe juve të jeni dëshmorët e mi të gjallë, dëshmorët e dashurisë, të gësimit, të besimit. Unë ju kam thirrur të jeni kripa dhe drita ime në një botë që ashtu si në ditët e Noeut, po shuhet gjithnjë e më shumë. Mos shikoni të metat tuaja, mos u ndalni në sëmundjet tuaja, mos mendoni për plagët gjakderse që ju shkakton armiku. E di, edhe unë i kam përjetuar, por dijeni se gjithë kjo, çdo betejë, çdo goditje, do të jenë medaljet tuaja me vlerë në mbretërinë tonë, me siguri që do t'ja dilni. Nëse do të shikoni vetëm në lavdin time, në besimin që unë, autori besimit të vërtet, vendos të kju, vetëm nëse më shikoni mua, jo botën, kështu do të kapërceni dhe fitoni çdo pengesë, sepse unë, Jezusi, dhëndri kishës, unë jam me ju. Çfar mund t'ju bëj njeri ju? Asgjë, sepse mishi kalon së bashku me dhëmbjet e saj, por kushdo që më pranon, që më do, që bën vullnetin tim, që më ndjek, jeton në përjetësi, sepse unë, shpëtimtari, unë jam në të, si që shkruar tek letra Judës, një kapitulli, reshti 24-25. Ati që mund t'ju ruaj, të mos bini në mëkat dhe t'ju paraqes të patëmet dhe me hare para lavdisë së vetë, një të vetëmit hy, shëlbuesit ton, në për Jezu Krishtin Zotin ton, lavdi, madhështi, fuqi dhe pështet, para të gjitha korave, tani dhe për të gjithë shekuit. Amen. Një premtim i bukur Jezusit, nëse sytë tan i kemi vetëm tek ai. Pa shikuar armikun që vjen çdo ditë për të na dekurajuar, ne nuk e besojmë atë për Jezusin i cili thot se do të na ruaj në jetë, në dhimbje, në sëmundje, në vdekje, dhe do të kujdeset për të gjitha nevojat tona. Le të luteme, o Zot Jezus, unë të dhurojmë ty, me gjithë zemrën dhe mendjen time. Zot, unë jam shumë i vogël, por unë mund të bëj gjithçka në ty që më forcon. Zot Jezus, shpëtimtari im, që ke derdhur gjak për mua, ti e ke mundur djallin, na ke treguar ndryshimin midis të vërtetës së vërtet dhe të vërtetës së reme, profetëve të vërtet dhe profetëve të rem, interpretimin të vërtet të Biblës nga ai i rem. Unë hap zemrën time, unë të pranoj o Zot, unë marr shpëtimin tëndë, unë meritoj ferin për të kërkoj të më falësh mëkatet Në emër të Jezu Krishtit, unë të pranoj, o Zot, tani jam një besimtar. Zot, unë gjithashtu të lutem që të më pagëzosh në shpirtin e shenjtë. Më jep dhuratat e tua që nuk i meritoj, të flas në gjuhë të tjera, të bëj mrekulli, shërime, dhe dhuratat më të rëndësishme, besim, aftësi dalluese, mençuri, njohuri, dhurata që nuk shihen, por që janë më të rëndësishmet. Faleminderit o Zot, më pagëzo, ti je pagëzuesi madh. Amen.